Лидерът на Съюза на демократичните сили Пламен Юруков в студиото на годината. Струваше ли си да оглавите себе си?
Здравейте, господин Вълчев. В личен план, да. В обществен план смятам, че оценката ще дойде по-късно. Лично аз съм доволен от това, което се случи в Съюза на демократичните сили на тази конференция. Това е едно събитие, което според мен след няколко години ще бъде оценявано по малко по-различен начин, отколкото в момента. Все пак ние така сме подвластни на по-дребните неща, когато се случва нещо. Това е едно събитие, което изненада цялата политическа общност.
Кое? Че човек от бизнеса, не от
човек, който не е от структурите, не от апарата, в един момент се явява на конференция. При това прави публична кампания пред всички структури за първи път. Сега лидер на партията не е правил публична кампания, да мине през всички структури, да си каже идеите и да поиска тяхното доверие. Това нещо стана за първи път и това показва, че десницата в България навлиза в един качествено нов етап, защото моето явяване и спечелването на поста лидер всъщност е резултат от желанието на голяма група български граждани, които са така дясно ориентирани, хора, с които имаме общи възгледи, наистина те да имат едно политическо представителство, което да отговаря на съвременните изисквания на българската и европейската политика.
И вие се опитахте да формулирате нова кауза на СДС. Други правила, по които ще се избират представителите на гражданите в институциите.
Това е малко неточно казано. По-скоро нещата, заради които се занимавах при това като хоби с политическата философия и нещата, заради които влезнах в политиката, са промени, които бих искал да предложа. Промени, които да влезнат в дневния ред на българското общество. Това е първо промяна на избирателната система.
Тоест, точно предлагате да се промени?
Аз предлагам политически цели, на които тя трябва да отговаря. Ние в България винаги сме свикнали да започваме отзад напред и се занимаваме основно, това вие много по-добре от мене като юрист го знаете, член еди кой си, коя думичка, коя запетайка, този избирателен кодекс в момента, коя друга партия ще ощети, за нас ще бъде ли по-добре. Една избирателна система, когато решим, че ни трябва такава, трябва да отговаря на определени политически цели. Политическите цели, които литературата в света така отличава, са 6. Аз се спирам на 2 от тях, които са изключително важни. Това е, че една избирателна система трябва да направи така, че мандатоносителите, т.е. избраните, трябва да бъдат отговорни пред избирателите, а не както е в момента пред партийната централа, с тази затворена партийна листа, която имаме в момента. И втората основна политическа цел, това е постигането на стабилно и адаптивно правителство. Нашата избирателна система не води до подобно правителство. Тази тройна коалиция, в която участниците бяха принудени да се откажат от голяма част от своите ценности и предизборни обещания, само и само за да имаме някакво управление при 2 години, не може да осъществи така необходимите реформи в публичния сектор. Затова ни е необходимо стабилно и адаптивно правителство. За съжаление, в България много малко се знае за това какъв е ефектът от една избирателна система. Избирателната система, тя води до основни моменти в цялостната политическа система. Тоест, ако искаме да имаме двупартийно управление, това зависи единствено и само от избирателната система. Ако тя е мажоритарен тип, примерно този англосаксонски вариант First Past the Post, просто с...
Има две партии.
Да, остава две партии. В момента, в който примерно се слага тази бариера, т.е. възможността партия не достигнала 50% плюс един глас да имат примерно 40%, както е в Гърция, сега ще се опитат в Италия да го направят, се отива към двублокова система. Тоест фрагментацията на партиите зависи от избирателната система.
И системата, която трябва да работи в България, според вас е?
Моето предложение е, макар че аз не искам да го предлагам в завършен вид, защото моето желание, и съм започнал подобни разговори, това е най-вече парламентарно представените партии, естествено и ГЕРБ, тъй като тя си е действителна политическа сила, нямат парламентарно представителство, но сигурно ще имат, просто да седнем и заедно да отговорим на тези политически цели. Моето предложение това е, че чисто мажоритарна система в България не може да има, тъй като там, където се купуват избори, мажоритарната система може да доведе до това направо бандити да влезнат в политическата власт. Тоест, а от друга страна трябва да имаме контрол върху партийната централа. Така че, моето предложение е да имаме една динамична партийна листа. В България не знам защо.
Нали това се опита с без прак, възможността без прак, за разместване без, на евроизборите?
Динамична партийна листа, без законов прак, само естествен прак да се получи. Там тези 15% всъщност се обезсмислиха тогава.
А сега и какво излиза? Че и един да премести ще бъде достатъчно?
Да, просто на гражданите се дава възможност самите те да решат кой да ги представлява. А в същото време обаче имаме и филтъра на политическата партия, която подбира в листите й да няма хора, най-вече хора с, да кажем, криминални прояви. Примерно за тези местни избори редица хора желаеха да бъдат издигнати от Съюза на демократичните сили. Но самите общински организации не го позволиха това нещо. При един случай, мисля, че с господин Марешки във Варна. Той много искаше от СДС да бъде издигнат и е преговарял. Но самата организация, тя е този филтър, тя каза, господине, не може. И тогава той излезе от регистрацията на една друга фирма. Тоест, на една друга партия. Не, не съжалявам. Просто показвам как ние сме били филтъра и сме попречили на човек, който не е близък до партията, който след това имаше за него съмнение за купуване на гласове и така нататък. Тоест, от една страна трябва да имаме партията като филтър, и от друга страна контрола на гражданите върху партийната централа. Това са двете неща и според мен е една динамична партийна листа. Гражданите сами да подреждат кой на кое място да бъде. Естествено, теорията позволява и много други детайли, които ние ще обсъдим с колегите. Тя може да бъде кумулативна.
Кога и къде?
Разговорите ще почнат, т.е. ние вече водим такива разговори. Аз самия ще изпратя покана за разговор към господин Станишев, за среща да обсъдим с него тези неща. С господин Бойко Борисов също ще се срещнем по тези теми.
Той по-рано в предаването похвали идеите ви.
Да, благодаря. Дори без да сме се срещали, да сме го обсъждали лично, явно той е чел и ги оценил. Аз благодаря за това нещо. Така че в българското общество има нагласа за промяна, както ми се струва, че политическата класа повече няма да позволи да се провеждат такива избори, каквито бяха местните избори. Тоест това преминаване от сива икономика към сива политика. Защото на тези избори ние бяхме свидетели на именно на това нещо.
Да, обаче политическите партии през тази година позволиха левите да одеснеят, а десните да олевеят в името на това все пак да има сблъсък в парламент. Сега социалистите пламенно защитават еднаквия данък за бедни и богати, което го няма в никаква социалистическа теория.
Според мен е...
И вие, за да може нещо да противоречите, почнахте да защитавате необлагаемия минимум, например, или други възможности за по-бедните хора.
Според мен е така упростявате нещата. На България е необходим икономически растеж. Така че икономистите са наясно какво е необходимо, за да се стигне до това нещо. Едно от нещата наистина е по-ниското данъчно облагане, но в същото време общо правителствените вземания от данъци и такси следващата година, и тази година бяха много повече от предишната. Те са 40 и колко, и 4% ли станаха вече. Така че това е също друг фактор, който влияе и който по някакъв начин определя това, което прави смисъла на една политическа сила. Това е нещото, за което бих искал да ви кажа няколко думи. Нещото, което Съюза на демократичните сили трябва да окончателно да формулира през следващите месеци. Това е новата политическа философия, която ще определи неговата идентичност. Това е нещото, което аз наричам новия консерватизъм, който включва три неща. Първото, това е едно малко правителство, умно правителство с прозрачно управление. Това означава по-малко чиновници.
И колко малко трябва да е малкото правителство? Колко министри трябва да има България? Ние сме почнали с 6 май през 1878.
Спомням се един разговор с вас от преди 2 или 3 години, когато отброявахме кои министерства са нужни. Това е трудно да се говори така ангро. Но, примерно, аз съм, да кажем, председател на една федерация. Ще дам само един пример, за да стане ясно. И не смятам, че трябва да има толкова голям щат агенция или както беше министерство, което да разпредели парите от спортния тотализатор на тези федерации. Тоест, това нещо би могло да стане с една наредба, която се приема от Комисията за младежта и спорта, и след това, примерно, Сметната палата да провери и да контролира как са изразходвани парите. Или може да има една група контролираща към някои от министерствата, другите. Но това, което искам да ви кажа, е, че България се нуждае наистина от това да националната държава да се върне към своята същност, да бъде пазител на гражданското общество, а не да е господар на икономиката и не да бъде майка на гражданското общество. А в това нещо включвам малкото правителство. Голяма част от нещата могат да се решават от обществени организации, от общините, от гилдиите. Така че
политически три нещата. Три. Малко правителство, второ.
Второто нещо, това е един от големите проблеми на българските граждани, това е околната среда. Това са екологичните проблеми. Ние в нашата програма за София първа точка гласи, че трябва да се наложи мораториум върху дейността на Кремиковци като основен замърсител на Софийското поле. И ние ще работим, и нашите общински съветници, и националното ръководство на партията ще работим за това нещо.
Малко правителство, екология и
трето? И третото нещо, това е вече нов тип социална политика, която да бъде насочена основно през пак неправителствени организации, засилване ролята на църквата. И тъй като България, знаете, страна с бедна страна, хората имат ниски доходи, и трябва по някакъв начин да се погрижим и за тези, които не са имали възможност професионално да получат тези доходи, които защитават. Или хора като нашите родители, които са работили цял живот за светлото социалистическо бъдеще на България, а в момента нямат достойни старини с средствата, които получават.
Кое беше събитието на 2007 според вас?
Конференцията на Съюза на демократичните сили. Основното събитие, това е приемането ни в Европейския съюз.
В нашата класация остава на второ място. Освобождаването на медиците в Либия е първо.
Това също. Това са, може би, един от недостатъците на класациите, тъй като проблема с либийските сестри, това е един много човешки проблем, който така влияе директно на емоциите. Както Ерих Мария Ремарк беше писал в една своя книга, смъртта на един човек е само смърт, си е смърт, докато на 300 000 вече е статистика. И се възприема от хората по различен начин. Затова не мога да се сравняват и двете. Аз бях изключително щастлив, когато това нещо се случи и нашите сънародници успяха да се върнат в България. И това включва отново момента за държавата като пазител на гражданското общество и като пазител на всеки отделен гражданин. Ако си спомняте, в шоуто на Слави господин Росен Петров извади един текст, според който българската държава трябва да защитава живота и сигурността на българския граждан извън граница и поиска прокуратурата да се намеси. Това е смисъла на малкото правителство, в което властта е фокусирана, но което умно и динамично действа в интерес на българските граждани, а не се разлива в една излишна бюрокрация.
Най-важното за България през 2008-а?
Най-важното за България през 2008 година...
Знаете ли, първият, понеже вие ще сте последният събеседник в годината, разбира се, след вас ще коментираме с колеги водещи на основни публицистични предавания всичко, което се случи през тази година, но първият каза, беше председателя на Върховния административен съд, той каза, че най-важното е да дадат сгради на административните съдилища. Вие имате ли нещо предметно и ясно.
Най-важното това е реформата на политическата система, от която зависят много други сфери на обществения живот. Тоест, аз искрено се надявам пролетта да бъде приета нова избирателна система, която да заедно с другите детайли на, да кажем, на избирателното законодателство, да направи така, че подобни извращения, които се случиха на тези местни избори, никога да не се повтарят, защото това касае същността на демокрацията. И се надявам през това време най-напред със СДС да се реформират политическите партии, да застанат близо до гражданите, защото именно от това нещо зависят така жизнено необходимите реформи в публичния сектор, които могат да ни направят по-спокойни, по-богати и по-щастливи.
Лидерът на Съюза на демократичните сили Пламен Юруков в годината на Дарик Радио.